vimos de coñecer que o mural de Diego As, o romano Julio César, foi distinguida como mellor obra de arte urbano do mundo 2021. Cando nos poñíamos en contacto con Diego As para encargarlle este mural para a promoción do Art de Lucus no seu 20 aniversario, sabíamos que iba a ser todo un éxito, pero a verdade é que tampouco tiñamos previsto este alcance mundial desta figura do Art de Lucus, como non, de Diego As, a quen queremos felicitar enormemente polo seu traballo, pola súa dedicación, por estar cambiando o concepto tamén de arte urbano, por entender que as cidades se poden concebir de outra maneira, donde todos temos espazo, o arte urbano tamén, e donde non só estamos facendo pois, estes murales en distintos puntos da cidade, en zonas emblemáticas, como pode ser pois, a muralla romana, sino tamén en barrios onde tamén Diego As deixa a súa impronta, como pode ser esa rúa do Esquencemento, que se vai a convertir tamén, pois eu creo que nunha rúa visitable e unha rúa icónica da nosa cidade, donde ademais, en este caso, pois comparten espazo figuras xa de recoñecemento mundial, como Diego As, pero persoas tamén en riesgo de exclusión que queremos que formen parte activa da nosa cidade. Polo tanto, en esa rúa do Esquencemento se aúna ese arte urbano de distintas maus, con moi bons profesores, e que será todo un referente. Hoxe é un día moi importante para a cidade, hoxe é un día que Lugo volva a estar no mapa internacional e queremos novamente pues, trasladarlle os parabéns e as felicitacións a Diego As pola súa calidade humana tamén, en primeiro lugar, e polo seu arte que está recoñecido a nivel mundial.